πρώτο πρόγραμμα.
Με αλλαγές που έρχονται στον ΟΣΕ, με τις αλλαγές που έρχονται στον ΟΣΕ, με το νομοσχέδιο που παρουσιάζεται σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, είναι σε εξέλιξη το Υπουργικό Συμβούλιο, να δείτε που εκεί θα επικεντρωθεί το ενδιαφέρον μας σήμερα και είναι πάρα πολύ λογικό άλλωστε. Κρίσιμη προτεραιότητα η αναβάθμιση του επίπεδου ασφαλείας του ΟΣΕ, είπε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του και πρόσθεσε ότι μέσα στην ημέρα θα ανακοινωθούν τα έργα για την αποκατάσταση των ζημιών στη Θεσσαλία μετά από τις καταστροφές και τις θεομηνίες των Ντάνιελ και Ελίας. Στην Κρήτη τώρα με drones και ειδικά μηχανήματα ξεκίνησαν από πολύ νωρίς το πρωί οι έλεγχοι σε όλη την περιοχή Βουτών προκειμένου να συλλεχθούν τα απαραίτητα στοιχεία για να καταλάβουν οι αρμόδιοι φορείς τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το ανησυχητικό φαινόμενο των ρογματώσεων που εμφανίστηκαν εκεί ξαφνικά. Και άλλες πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις που θα σας δώσουμε το στίγμα σε πάρα πολύ λίγο, γιατί τώρα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αρμόδιο συντάκτη τον Γιώργο τον Κοβό, που θα μας δώσει τα κυριότερα σημεία αυτού του πολύ ενδιαφέροντος νομοσχεδίου που σας έλεγα μόλις πριν από λίγο και αφορά στον ΟΣΕ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία. Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο που ουσιαστικά δημιουργεί και μια αναδιοργάνωση στον ΟΣΕ και στη λειτουργία του. Καταρχάς να πούμε ότι ενσωματώνονται τρεις εταιρείες, ΟΣΕ, η ΕργοΣΕ και ένα μέρος της ΓΕΑ ΟΣΕ, το κομμάτι που ασχολείται με το τροχαίο υλικό,
ναι,
ενσωματώνονται σε μία εταιρεία πλέον.
Α, μάλιστα. Ναι.
Και η νέα εταιρεία, η οποία θα έχει την ονομασία Ελληνική Σιδηρόδρομη ΑΕ. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, είναι μια νέα δομή με νέα αρχιτεκτονική διοίκηση και λογοδοσία.
Αυτές οι εταιρείες, συγγνώμη που σε διακόπτω, Γιώργο μου, αυτές οι εταιρείες έτσι κωδικοποιημένα, εξήγησέ μας τι κάνει κάθε μία για να καταλάβουμε τι σημαίνει ότι όλες μαζί γίνονται μια εταιρεία.
ΟΣΕ είναι ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας που γνωρίζουμε, είναι ο οργανισμός που ασχολείται με το τροχαίο, έχει το τροχαίο υλικό. Έτσι, οτιδήποτε υπάρχει σε ράγες και τα λοιπά, ανήκει στον ΟΣΕ. Η ΕΡΓΟΣΕ ασχολείται με τις υποδομές, με όλες τις υποδομές του ΟΣΕ. Η ΓΕΟΣΕ ασχολείται με την ακίνητη περιουσία του ΟΣΕ, αλλά και επίσης έχει και ένα μέρος με το τροχαίο υλικό. Το κομμάτι της ακίνητης περιουσίας παραμένει στη ΓΕΟΣΕ. Το κομμάτι του τροχαίου υλικού ενσωματώνεται στη νέα εταιρεία, στην ελληνική σιδηρόδρομη ΑΕ. Τώρα, γιατί το κάνει αυτό το Υπουργείο? Θέλει να έχει αυξημένες ευθύνες, να αναγνωρίζει ευθύνες συγκεκριμένες, ναι, και συγκεντρωμένες ουσιαστικά ευθύνες επάνω σε ένα άτομο, σε ένα πρόσωπο, σε ένα νομικό πρόσωπο, ούτως ώστε να λογοδοτεί, να υπάρχει άμεση λογοδοσία. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Μάλιστα.
Όσον αφορά στη λειτουργία του σιδηροδρόμου, θα υπάρχει ενιαίο κέντρο κυκλοφορίας. Δημιουργείται ένα νέο ενιαίο κέντρο κυκλοφορίας μέσα στο οποίο θα καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο κάθε εντολή, κάθε παραβίαση, αλλά και κάθε αλλαγή στο δίκτυο.
Άρα η λειτουργία στην ουσία, έτσι.
Η λειτουργία, ναι. Αν υπάρχει κάποια αλλαγή, παράδειγμα, επάνω στις γραμμές. Οτιδήποτε και αν συμβαίνει, θα εποπτεύεται σε πραγματικό χρόνο. Όπως επίσης, εδώ υπάρχει και μια άλλη καινοτομία. Υπάρχει το σύστημα HEPOS. Ουσιαστικά όλοι οι σειρμοί εξοπλίζονται με το σύστημα το συγκεκριμένο, έχοντας επάνω τους φόπους, μέσω των οποίων τα τρένα θα μπορούν να εντοπιστούν από οποιονδήποτε, όχι μόνο από τη διοίκηση, αλλά από οποιοδήποτε πολίτη, σε ποιο σημείο βρίσκονται, με μια πολύ μικρή απόκληση των 5 εκατοστών.
Μάλιστα. Άρα όλα αυτά θα εξειδικευτούν τα μέτρα και θα παρουσιαστούν, εξ όσων γνωρίζω, θα παρουσιάσει ο Υπουργός, ο κύριος Κυρανάκης, έτσι δεν είναι?
Ο κύριος Κυρανάκης αυτή τη φορά στο Υπουργικό Συμβούλιο. Λογικά πρέπει να τέτοια ώρα τώρα,
ναι, και μετά
να παρουσιάσει το συγκεκριμένο μέτρο. Αργότερα θα το παρουσιάσει και σε συνέντευξη τύπου.
Ακριβώς αυτό εννοώ, Γιώργο μου. Ναι, αυτό εννοώ και θα περιμένουμε να τον ακούσουμε για αυτή, ναι, την πρώτη εικόνα, και μας έβαλε ήδη στο κλίμα τι είναι αυτό που θα περιμένουμε σε σχέση με τον πολύπαθο, με τα πολύπαθα, την τραγική ιστορία των τρένων.
Ευαγγελία μου, αν μου επιτρέπεις, υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει να αναφέρουμε.
Ναι, ναι.
Ότι υπάρχουν κάποιες αλλαγές, ριζικές αλλαγές στο σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού.
Μάλιστα.
Τι σημαίνει αυτό? Κάθε εργαζόμενος που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και εμπλέκεται άμεσα σε θέση ευθύνης, θα έχει το περιθώριο των 2 λαθών.
Μάλιστα.
Στο τρίτο λάθος υπάρχει απόλυση, σύμφωνα με όσα έχουν αναφέρει οι πηγές του Υπουργείου μέχρι στιγμής.
Ναι, ναι, γιατί διάβαζα και εγώ και από ένα πολύ μικρό ρεπορτάζ που έκανε, Γιώργο, κατάλαβα ότι επί της ουσίας απλώς έχει και πάρα πολύ αέρα και ο ήχος, ο αέρας περνάει στο μικρόφωνο του κινητού σου, ότι αυστηροποιούνται τα μέτρα για το προσωπικό, ότι θα υπάρχει αξιολόγηση, θα υπάρχουν ψυχομετρικά τεστ κτλ.
Ψυχομετρικά, ναι, τεστ σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο
Αεροπορίας. Των ενόπλων δυνάμεων, ναι. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Γιώργο, για αυτή την πρώτη γεύση που μας δίνεις, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Θα περιμένουμε να ακούσουμε την εξειδίκευση των μέτρων από τον Υπουργό, τον κύριο Κυρανάκη. Και πάμε γρήγορα να καλωσορίσω την πολιτική μας συντάκτρια, την Γεωργία Τσκιτζή, που παρακολουθεί τη συνεδρία στο Υπουργικό Συμβουλίο, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα στο Υπουργικό Συμβουλίο δεν είναι μόνο το θέμα του ΟΣΕ που σας έλεγα πριν από λίγο, αλλά και άλλοι υπουργοί θα παρουσιάσουν εξαιρετικά ενδιαφέροντα νομοσχέδια, εξ όσων γνωρίζω. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι, και πραγματικά, Ευαγγελία, μπορεί να μην είναι το μόνο νομοσχέδιο, ωστόσο καταλαβαίνουμε ότι συγκεντρώνει και το μεγαλύτερο, αν μπορώ να το πω έτσι, ενδιαφέρον.
Και είναι απολύτως λογικό αυτό. Είναι αυτό που περιμέναμε όλοι. Με καθυστέρηση αυτό έρχεται.
Που περιμέναμε όλοι, και μάλιστα αυτό είναι έτσι ενδεικτικό και το γεγονός ότι στην εισαγωγική τοποθέτησή του ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε μόνο σε αυτό το νομοσχέδιο, κάνοντας λόγο για δραστική, Ευαγγελία, αναβάθμιση του επίπεδου ασφαλείας των τρένων στη χώρα, με συγκεκριμένα, όπως είπε, και απολύτως σφιχτά χρονοδιαγράμματα. Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι στην παρούσα φάση να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα αυτά. Είπα τα αναλυτικά με τον συνάδελφο, τον Γιώργο τον Κοβό, επί της ουσίας ποιες είναι οι αλλαγές που έρχονται.
Ναι, και γιατί, όπως είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Γεωργία μου, αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης σε σχέση με τα τρένα. Και εκεί είναι και το κλειδί όλο.
Εκεί είναι το κλειδί όλο και με τον Πρωθυπουργό να υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι ως πολιτεία οφείλουμε να δώσουμε απάντηση στο συλλογικό πένθος των τεμπών με δύσκολο έργο που θα φέρει, όπως είπε, ορατό αποτέλεσμα, δίνοντας έμφαση και στις δικλείδες ασφαλείας τις καινούργιες, αλλά και στο ότι θα ακολουθηθεί το μοντέλο της ΔΕΗ. Μάλιστα, όπως είπε, τη ΔΕΗ την παραλάβαμε χρεοκοπημένη και αυτή τη στιγμή είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση σε σχέση με το κομμάτι, αν το θέλετε, της διοίκησης και των θετικών αποτελεσμάτων που φέρνει. Ενώ αναφέρθηκε και στην Hellenic Train, η οποία, όπως είπε...
Ήταν το ερώτημα που ήθελα να θέσω. Τι υπόθηκε για την Hellenic Train? Δεν πρόλαβα να ρωτήσω τον Γιώργο, γιατί ήταν και κακή η σύνδεση, Γεωργία. Τι ακριβώς με την Hellenic Train, τι κάνουμε? Γιατί έχουν ακουστεί πολλά σενάρια.
Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και αυτό που είπε είναι ότι θα κληθεί να προχωρήσει σε επενδύσεις.
Μάλιστα.
Αυτό τι σημαίνει, η αιχμή αυτών είναι η προμήθεια νέου τροχαίου υλικού. Νέα βαγόνια επί της ουσίας, με τον κύριο Μητσοτάκη να τονίζει ότι πρέπει να αφήσουμε πίσω μας το κακό παρελθόν. Έχουμε τη δύναμη, είπε, να γυρίσουμε σελίδα από ένα χθες που πλήγωσε την ελληνική κοινωνία. Θα τα καταφέρουμε, είπε έτσι καταλήγοντας, όπως έχουμε καταφέρει και έχουμε κάνει πράξη και αναφέρθηκε σε χρόνιες παθογένειες και στα βήματα που γίνονται ο πλευράς της κυβέρνησης. Ωστόσο, όπως είπες πολύ σωστά, είναι και άλλα τα νομοσχέδια που συζητούνται. Μπορώ να αναφερθώ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος παρουσιάζει το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση της πολιτικής δικονομίας.
Ναι, του κώδικα πολιτικής δικονομίας, που έχει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον.
Και αυτό τι σημαίνει, έτσι με απλά λόγια, στο κομμάτι, για παράδειγμα, των υποθέσεων αστικού δικαίου, δηλαδή οι αγωγές, οι πληστηριασμοί, ο στόχος ποιος είναι? Να είναι και εκεί, πόσο ρόλο παίζουν τα χρονοδιαγράμματα στο κάθε τι, να είναι αυστηρό το χρονικό πλαίσιο εκδίκασης των υποθέσεων, προκειμένου να απονέμεται δίκαια, αλλά με ταχύτητα η δικαιοσύνη. Μάλιστα, μιλώντας έτσι περισσότερο εδώ και με συνεργάτες του κυρίου Φλωρίδη, και τα γνωρίζουμε όλα από την καθημερινότητα. Υπήρχαν πολλές τέτοιες υποθέσεις, οι οποίες έκαναν και 2 χρόνια, για παράδειγμα, Ευαγγελία, να εκδικαστούν. Πόσο σημαντικό είναι αυτό να τελεσεντικούν και σκεφτείτε και το κομμάτι των αγωγών που έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα, που αυτό σημαίνει και απώλεια χρημάτων και περισσότερο κόστος και...
Γεωργία μου, είναι έτσι όπως το λες. Η καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνη στην Ελλάδα, που είναι ένα αίτημα διαχρονικό πια, δεν ξέρω πόσα χρόνια, εγώ είναι αυτό που λέμε ήμουνα νιά και γέρασα, δεν θα πάψω να λέω, θυμίζω ότι ήταν και από τα αιτούμενα της εποχής των μνημονίων, δηλαδή τι ζητούσαν πάντα οι δανειστές, την μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη για να απονέμεται πιο γρήγορα, γιατί συνδέεται και αυτό με το πεδίο της ανάπτυξης της χώρας.
Σε κάθε περίπτωση είναι και αυτό ένα κομμάτι που, το οποίο τονίζεται, αλλά και το κοινωνικό, αν το θέλετε, αποτύπωμα. Πέραν του πολύ σημαντικού της ανάπτυξης, είναι και το κοινωνικό. Γι' αυτό και αναφέρθηκα στο κομμάτι των πληστηριασμών.
Είναι ένα
στοίχημα και αυτό. Και σε αυτό βοηθάει σίγουρα και η αλλαγή του δικαστικού χάρτη. Ήδη έχει γίνει ειδική εκπαίδευση στους πυρηνοδίκες. Έχουν γίνει βήματα προς την κατεύθυνση ακριβώς του να υλοποιηθεί αυτή η στόχευση για ταχύτερη απονομή της
δικαιοσύνης. Μια και είμαστε σε αυτό το πεδίο, να πούμε και μια είδηση που βγήκε νωρίτερα σήμερα και αφορά στην υπόθεση των τεμπών, ότι ο εφέτης δικός ανακριτής Γεωργία, ο κύριος Σωτήρης Μπακαΐμης, που χειρίζεται την υπόθεση, διαβίβασε μέσω της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου τη δικογραφία στη Βουλή για τη διερεύνηση τυχών ευθυνών των πρώην υπουργών Κώστα Καραμανλή και Χρήστου Σπίρτζη, έτσι, για τη χρονική περίοδο 16-23, γιατί και αυτό είναι μια είδηση σημαντική.
Είναι μια σημαντική είδηση, πρέπει να πω εδώ, με βάση το πρώτο ρεπορτάζ που έχω κάνει. Είναι μια δικογραφία ογκοδέστατη, όπως καταλαβαίνουμε.
Μέσα
μου έλεγαν ότι περίπου τώρα ένα μια τάξη μεγέθους για να έχουμε, το λέω, γύρω στις 5.000 σελίδες.
Κατάλαβες τι σημαίνει αυτό, άντε να δούμε. Ναι.
Όπως καταλαβαίνουμε και από πλευράς της κυβέρνησης, αυτό που τονίζεται ακριβώς είναι και με το κομμάτι απαιτείται από την κυβέρνηση νομικά να αναλυθεί, έτσι, και να διαβαστεί επί της ουσίας και να αναλυθεί η δικογραφία αυτή. είναι μια σημαντική εξέλιξη σε κάθε περίπτωση. Μάλιστα, αναφέρθηκε σε αυτό, ρωτήθηκε και αναφέρθηκε νωρίτερα το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη συνέντευξη που έδωσε. Και ουσιαστικά το πλαίσιο ήταν αυτό, ότι προέχει σε κάθε περίπτωση να αξιολογηθεί από τους νομικούς της κυβέρνησης.
Ναι. Έχει και ενδιαφέρον. Θα ακούσουμε σε λίγο, γιατί είναι και η ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου σε λίγο. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα πει.
Ευαγγελία, δεν είναι λόγω του Υπουργικού Συμβουλίου.
Α, δεν θα γίνει σήμερα.
Θα γίνει αύριο.
Ωραία.
Πάντως, αυτό που τόνισε ο κ. Μαρινάκης είναι ότι δεν πρόκειται, επανέλαβε, έτσι, είναι η πάγια θέση της κυβέρνησης. Να σταθεί η κυβέρνηση εμπόδιο σε καμία περίπτωση στη δικαιοσύνη και θα αξιολογηθεί, θα διαβαστεί και σε κάθε περίπτωση θα έχουμε έτσι και πιο επίσημο σχόλιο πλευράς της κυβέρνησης. Απαιτείται, όπως καταλαβαίνουμε, χρόνος για όλο αυτό. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και θα δούμε και την επίσημη, αν το θέλετε, τοποθέτηση από πλευράς της κυβέρνησης.
Ναι, και αυτό που μάθαμε από τους συναδέλφους.
Αυτό το λέω. Mm-hmm. Αυτό με συγχωρείτε, Ευαγγελία.
Παρακαλώ, Γεωργία.
Όταν ρωτήθηκε το πρωί στο Μέγκα, δεν είχε ακόμη διαβιβαστεί. Δεν είχε ακόμα διαβιβαστεί. Συνεπώς, γι' αυτό και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έλεγε ότι περιμένουμε να δούμε προκειμένου. Πάντως, το πλαίσιο είναι αυτό, γιατί και εγώ ρώτησα στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού πριν από λίγο εδώ, με την εξέλιξη ακριβώς αυτή που περιγράφουμε. Αναμένεται έτσι, κάποια επίσημη πλέον αντίδραση από πλευράς της κυβέρνησης.
Ναι. Θα περιμένουμε να δούμε. Πάντως, επειδή είναι αυτό που λέμε, το ρεπορτάζ τρέχει και όσο τρέχει μαθαίνουμε και περισσότερες λεπτομέρειες. Να πούμε ότι ο κύριος Μπακαΐμης προχώρησε στην κίνηση αυτή, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα, μετά τις απολογίες δύο στελεχών του Υπουργείου Μεταφορών, οι οποίοι πριν από λίγες μέρες βρέθηκαν ενώπιον του κατηγορούμενοι για το κακούργημα διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών, και το περιεχόμενο δικό τους απολογιών αλλά και το σύνολο των εγγράφων που εισέφεραν στη δικαιοσύνη, τα στοιχεία που σύμφωνα με δικαστικές πηγές έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του εφέτη ανακριτή. Αλλά να πούμε, γιατί επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία, ότι ο εφέτης ανακριτής δεν προβαίνει σε καμία αξιολογική κρίση πέρα από τη διαβίβαση του υλικού, έτσι. Ούτε περνάει σε χαρακτηρισμό των πράξεων.
Δεν έχει κάνει επεξεργασία της κατηγορίας.
Όχι, βέβαια. Είναι αυτό που σου είπα. Ναι, γι' αυτό το υπογραμμίζω. Γιατί είναι αυτό που λέμε, ο δικαστικός λειτουργός αμελητή, γιατί αυτό επιτάσσει το Σύνταγμα, στέλνει τη δικογραφία στη Βουλή με τις δύο απολογίες των στελεχών του Υπουργείου Μεταφορών.
Ναι, πολύ σωστά το διευκρινίζεις, και είναι αυτό ακριβώς.
Βέβαια, πρέπει να το διευκρινίσεις. Ναι. Γιατί δεν προβαίνει ο κύριος Μπακαΐμης σε καμία αξιολογική κρίση. Απλώς διαβιβάζει το υλικό. Είναι αυτό που συζητάγαμε και που λέγαμε τόσο καιρό. Ότι αν κτυπήσει, όπως ήταν η έκφραση που λέγαμε, σε πολιτικό πρόσωπο, θα γυρίσει πίσω στη Βουλή. Περί αυτού ακριβώς πρόκειται.
Όντως, δεν ξέρω. Παράλληλα, να πούμε ότι και εδώ σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, έτσι να επανέλθω, καθότι είναι σε εξέλιξη, να πούμε ότι ο κύριος Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, επί της ουσίας θα αναφερθεί, δεν έχει κάποιο δικό του νομοσχέδιο, αλλά γιατί το λέω, επειδή σχετίζεται με το κομμάτι της ακρίβειας, και δεδομένου ότι στις 30 Απριλίου λήγουν, θυμίζω, τα μέτρα, το καλάθι του, οι παρεμβάσεις στο καλάθι του νοικοκυριού, αλλά και το πλαφόν στο όριο κέρδους, που μεταξύ άλλων αφορούν στο σημαντικό που απασχολεί όλους τους πολίτες, που δεν είναι άλλο από τα τρόφιμα. Είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί. Υπάρχουν, από ό,τι γνωρίζω, κάποια εναλλακτικά σενάρια υπό επεξεργασία. Μένει λοιπόν και εδώ να δούμε τι θα προκύψει και από αυτό που καταλαβαίνουμε ότι αφορά όλους τους πολίτες, όλους τους ακροατές.
Προφανώς. Είναι ακόμα σε εξέλιξη το Υπουργικό, έτσι δεν είναι?
Δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι σε εξέλιξη.
Είναι σε εξέλιξη.
Μετά, όπως είπατε, θα ακολουθήσει και η συνέντευξη τύπου από πλευράς
του κυρίου Κυρανάκη, για να εξειδικεύσει τα μέτρα, βέβαια, για να καταλάβουμε και τι είναι όλα αυτά. Ωραία, λοιπόν, Γεωργία μου, όπως πάντα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου, το αναλυτικό. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο στη δουλειά σου. Η πολιτική μας συντάκτρια, η Γεωργία Σκιτζή, ήταν, φίλες και φίλοι. Μπήκαμε λίγο περίεργα σήμερα. Ούτε είπαμε ποιοι είμαστε εδώ, ούτε ποιοι δεν είμαστε. Έχουμε τον αγαπημένο μας στη ρύθμιση του ήχου, τον Νίκο τον Ψωμιάδη. Είναι η Ήρα Υπανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή και η Ευαγγελία Μπαλτεζή στο μικρόφωνο. Η δισογραφία έτρεχε. Και αφού είπαμε όλα αυτά, να πω δύο ειδήσεις που έχουν ενδιαφέρον, ή μάλλον όχι, δεν θα σας τις πω τώρα. Ελάτε να όλοι μαζί να ακούσουμε το μουσικό μας σχόλιο, να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και ξαναγυρνάμε.
Θα έρθω να σε πάρω μια βραδιά με φεγγαράκι στους δρόμους τα φανάρια ανοιχτά για την αγάπη. Πράσινα φανάρια στη σειρά και στους καθρέφτες δύο φεγγάρια. Πάμε ξανά στα θαύματα. Έγινα, θα πιάσουμε και σύρα και η καρδιά λύσε τα σχοινιά.
Flower bending in the breeze, burn with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, yeah, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go
weak.
I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. So hey, smooth, sway me now.
Sway me, make me,
yeah, yeah.
Thrill me, hold me, hold. Bend me, ease me.
Εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει, φίλες και φίλοι. γυναικεία υπόθεση γίνεται το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Η Χαραγιανοπούλου είναι στην ρύθμιση του ήχου, παραμένει η Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο της εκπομπής. Με έσφαξε, με λιάνισε Μαρία Κόντου, το λάθος, δεν την είπα. Και πολύ καλά μου κάνει τέτοια που είμαι. Λοιπόν, παραγωγή της εκπομπής Μαρία Κόντου, να λέμε αυτά που πρέπει να λέμε. Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Να σας πω τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Δεν τα είπα όλα αυτά στην έναρξη. Περιμένουμε τις παρατηρήσεις σας και τα σχόλιά σας. Από το Viber, γράφοντας πρώτο πρόγραμμα, μπορείτε να μπείτε και να σχολιάσετε ό,τι θέλετε. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Pavla Earth. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το mail μας, το ibaltajipapakiert.gr. Σας έλεγα λοιπόν νωρίτερα, αφού είπαμε και αναφερθήκαμε στις ειδήσεις που τρέχουν και έχουν ενδιαφέρον και που θα βρεθούν ήδη στο επίκεντρο της ειδησιογραφίας, έτσι περιφερειακά, αλλά εξίσου σημαντικά, γιατί θα τα δούμε και αυτά, είναι στα δύο ειδήσεις που αφορούν στην επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη που κάνει στις 30 Απριλίου ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, μαζί με την Υφυπουργό, την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Είναι το ένα αυτό, και το δεύτερο ότι έχουμε συνάντηση των αντιπροσωπιών Ελλάδας και Τουρκίας στο πλαίσιο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, στα περίφημα ΜΟΕ, όπως συνηθίζουμε να τα λέμε, που γίνονται σήμερα Δευτέρα στην Θεσσαλονίκη. Και όπως έχει ανακοινωθεί, των δύο αντιπροσωπιών ηγούνται ο πρέσβης από την πλευρά της Ελλάδας, ο κύριος Λαλάκος, και ο υφυπουργός των εξωτερικών, κύριος Μποζάη, αντιστοίχως από την Τουρκία. Αυτή όμως η είδηση της επίσκεψης του κυρίου Γεραπετρίτη με την κυρία Παπαδοπούλου, ας την κρατήσουμε την Τετάρτη 30 Απριλίου, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι 48ωρη αυτή η επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη. Ξέρουμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες η πολιτική ηγεσία του ΙΠΕΚΣ θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε εάν προκύψει, γιατί όλοι λένε ότι κάτι θα προκύψει ως είδης κτλ. Θα περιοριστούμε σε αυτά. Δεν θα μπούμε σε άλλο πεδίο, γιατί έχουμε την υπομονή να περιμένουμε. Και πάμε τώρα να δούμε τα υπόλοιπα. Εχθές λοιπόν είχαμε την συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ. Μία κίνηση σημαντική για την Χαριλάου Τρικούπη, γιατί επί της ουσίας κάποιοι ερμηνεύουν αυτή την κίνηση της χθεσινής διάσκεψης του ΠΑΣΟΚ ως ένα restart, ότι λειτουργήσε και ως επανεκκίνηση σε ένα timing που τα δημοσκοπικά ευρήματα προβληματίζουν το ΠΑΣΟΚ, τους ανθρώπους στο ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι αυτά που φαντάζομαι ότι θα ήθελαν. Και βεβαίως μια εποχή που υπάρχει αυτή η πολιτική ρευστότητα, η οποία εντάξει δεν χρειάζεται να είσαι και κανένας ειδικός για να την καταλάβεις. Καλωσορίζω λοιπόν για να συζητήσουμε όλα αυτά γρήγορα τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Κύριε Σπυρόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Τι κάνετε?
Είστε καλά και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Λοιπόν, τι είπατε εκεί σε αυτή την συνδιάσκεψη? Τι πάει να πει μόνο εμείς μπορούμε να προσφέρουμε αξιόπιστη προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης? Βγήκε άλλη μια φορά δυναμικά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πείτε μας εσείς, για να ρωτήσω, γιατί έχω πολλές απορίες γι' αυτό το δυναμικά και τι στο τέλος γίνεται.
Το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί όλο το τελευταίο διάστημα να παρουσιάσει μια εναλλακτική πρόταση για κυβέρνηση. Μια εναλλακτική πορεία για τη χώρα απέναντι στις πολιτικές που εφαρμόζει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία. Και αυτό το κάνει με πολιτικές πρωτοβουλίες εντός της Βουλής. Θυμηθείτε τις τροπολογίες που έχουμε κατεβάσει για το χώρο της υγείας, για τα βαρέα και ανθυγιεινά. Το μεγάλο ζήτημα με τις τράπεζες και τη σύγκρουση που έγινε εκεί για την απίστευτη κερδοφορία εις βάρος του ελληνικού λαού που πληρώνει ασύλληπτα μεγάλα επιτόκια, σε συνδυασμό με την αδυναμία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να μπουν στο τραπεζικό δανεισμό, άρα να έχουν τα εργαλεία εκείνα που θα τους επιτρέπουν να μπορέσουν να έχουν μεγαλύτερη εξωστρέφεια και περισσότερες επενδύσεις. Ταυτόχρονα το μεγάλο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, τον φέρουμε πάλι στην επικαιρότητα και χθες στην εκδήλωση την οποία κάναμε. Η βασική προτεραιότητα αυτή της πρότασής μας και της τροπολογίας που καταθέσαμε εκτός από την προστασία της πρώτης κατοικίας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα σε εκατομμύρια Έλληνες να έχουν 120 δόσεις προσεφορία και ασφαλιστικά ταμεία, έτσι ώστε να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, να μπορέσουν να έχουν μια μεγάλη ανάσα και ταυτόχρονα να είναι συνεπείς απέναντι στο κράτος. Αυτό το λέω σε διαστολή με τις προθέσεις της κυβέρνησης, απλά και μόνο για να βρει ιδιωτικές εταιρείες που θα πετάξει την ιστορία της σύσπραξης των οφειλών. Εμείς έχουμε μια διαφορετική αντίληψη. Πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στους πολίτες να ανταπεξέλθουν σε αυτό, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία. Και γενικότερα στην αντίληψη που υπάρχει και με την ενεργειακή κρίση, αλλά και κατά τη διάρκεια της ακρίβειας, όπου η λίγη και η ισχυρή κερδοσκοπούσαν εις βάρος του ελληνικού λαού, με την κυβέρνηση απλά να παρακολουθεί τις εξελίξεις και εν τέλει να δίνει ένα μικρό επίδομα σαν πας για να γλυκάνει το χάπι των πολιτών.
Πάντως αυτό που έχω...
σε μια διαφορετική πορεία.
Μάλιστα. Πιστεύετε σε μια διαφορετική πορεία. Ωραία, και το έχετε διατυπώσει, το είπατε μόλις πριν από λίγο, σε κατά καιρούς και με διάφορες αφορμές. Αυτό που εγώ έχω να παρατηρήσω, το συζητάμε αν είναι έτσι ή όχι, εγώ καταλαβαίνω ότι η χθεσινή τοποθέτηση του κυρίου Ανδρουλάκη, γιατί έκατσα και την άκουσα όλη, είχε αποδέκτες μέσα και έξω από το ΠΑΣΟΚ και ήταν και μία ομιλία, γι' αυτό το είπα έτσι και στην αρχή της συζήτησής μας, η οποία είχε και εχμές, δηλαδή δεν ήταν μια στρογγυλή τοποθέτηση, δεν στρογγύλεψε σε αρκετά σημεία το λόγο του, αλλά έστειλε και τα μηνύματα. Από τη μία μεριά λοιπόν καταλαβαίνω ότι το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να παρουσιαστεί ως την μοναδική εναλλακτική σοβαρή πολιτική λύση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, παρά το γεγονός ότι δημοσκοπικά βλέπουμε πως διεμβόλησε αυτή τη θέση τη δική σας η κυρία Κωνσταντοπούλου, και από την άλλη μεριά στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να δημιουργήσει μία εικόνα ενότητας. Τα στοιχεία, με συγχωρείτε πολύ, τα δημοσκοπικά πάντα λέω, δεν δείχνουν ούτε το ένα ως προς το άλλο, δεν είναι δημοσκοπικά τα στοιχεία, είναι το κλίμα που εμείς προσλαμβάνουμε. Τι γίνεται?
Να ξεκαθαρίσουμε στο πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας τι εννοούμε σοβαρή εναλλακτική πρόταση για κυβέρνηση. Η χώρα χρειάζεται αυτή τη στιγμή μια άλλη πορεία και να απαντήσει στο δίλημα ο πολίτης που προσπαθεί να το επιβάλλει ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία. Ποιο είναι το δίλημα αυτό? Η Μητσοτάκης χάος.
Ναι.
Το δίλημα αυτό είναι επίπλαστο για να μπορέσει να κρατηθεί ο κ. Μητσοτάκης στην διακυβέρνηση του τόπου. Το βασικό το οποίο πρέπει να απαντηθεί είναι αν υπάρχει διαφορετική πορεία. Υπάρχει διαφορετική πορεία. Υπάρχει πολιτική διαφορετική πολιτική, χωρίς να καταστρέψουμε τα πάντα, αλλά να μπορέσουμε μέσα από πολιτικές να δώσουμε τη δυνατότητα στο ελληνικό λαό να ζήσει με αξιοπρέπεια.
Ναι.
Και αυτό προσπαθεί να φέρει το ΠΑΣΟΚ με το πρόγραμμα του, με τις ιδέες του, αλλά και με τα πρόσωπα που παρουσιάστηκαν και χτες στη μεγάλη αυτή συνάντηση των τομέων πολιτικής και των δικτύων του κόμματος, με την οποία, με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο, το ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε ως η μόνη δύναμη της αντιπολίτευσης, που όπως είπα και πριν, έχει τις ιδέες, έχει το πρόγραμμα και έχει και τους ανθρώπους που μπορούν να υλοποιήσουν αυτή την διαφορετική εναλλακτική πρόταση.
Είναι και η μοναδική,
συγγνώμη. Αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά, κατά την άποψή μου, με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Είναι...
Και νομίζω ότι θα εμφανιστεί ακόμα περισσότερο αυτή η μεγάλη διαφορά και το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκφράσει αυτή τη διαφορετική πορεία την πορεία προς επόμενες εθνικές εκλογές.
Είναι και το μοναδικό κόμμα όμως, είναι και η μοναδική πολιτική δύναμη, όπως λέτε εσείς, που θα δυσκολευτεί να πει όχι σε μια συγκυβέρνηση αν χρειαστεί, κύριε Σπυρόπουλε?
Τι συγκυβέρνηση εννοείται? Εμείς έχουμε μια πρόταση για μια εναλλακτική πορεία.
Εννοώ αυτό που ξέρουμε με βάση τα δεδομένα μέχρι τώρα όλοι. Αυτά που λέμε, μην τα λέω πάλι. Εννοώ Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι αν αυτή τη στιγμή πηγαίναμε σε εκλογές, αυτοδυναμία δεν μπορεί να υπάρξει. Για να μην πάει η χώρα σε μια κατάσταση δύσκολη, χρειάζεται μια συνεργασία κομμάτων, μια συγκυβέρνηση. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ θα δυσκολευτεί να πει όχι για όλα αυτά που είπατε πριν από λίγο ότι είναι το
Εμείς
ΠΑΣΟΚ.
Δίνουμε και θα δώσουμε έναν αγώνα έτσι ώστε αυτά τα οποία αποτυπώνται αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις να μην είναι το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών.
Σύμφωνοι.
Και επειδή πολλές φορές και κατά το παρελθόν εσείς οι δημοσιογράφοι, σωστά παράδοντας, μας ρωτούσατε τι θα κάνετε με το ένα ή το άλλο σενάριο, σας λέγαμε ότι περιμένετε να δούμε το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση νομίζω ότι είναι εντελώς ευμετάβλητη όσον αφορά και τα τρία πρώτα κόμματα, αλλά φυσικά και τα κόμματα τα οποία θα μπουν στη Βουλή. Ουδής γνωρίζει ποιος τελικά θα μπει στην επόμενη Βουλή. Αυτό το οποίο εμάς μας ενδιαφέρει από το να έτσι πλάθουμε σενάρια είναι να μείνουμε πιστοί στο στόχο μας. Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να μπορέσει να κερδίσει τις επόμενες εθνικές εκλογές. Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι άμεσα το επόμενο χρονικό διάστημα να δείξει σημάδια ότι αποκτάει ξανά μια σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες και να μπορέσουμε μέσα από τα περιφερειακές μας συνδιασκέψεις, μέσα από την παρουσία μας στη Βουλή και μέσα από το δημόσιο λόγο που εκφράζουν τα στελέχη μας και ο Πρόεδρος να γίνει αντιληπτό στους πολίτες ότι είμαστε έτοιμοι και με σχέδιο για την επόμενη μέρα.
Και τα καλέσματα του ΣΥΡΙΖΑ και του ευρύτερου προοδευτικού χώρου που γίνονται προς το ΠΑΣΟΚ, θα συνεχίσετε αυτή την πορεία που μόλις περιγράψατε, δηλαδή επί της ουσίας δεν κοιτάτε ούτε δεξιά ούτε αριστερά, αλλά μόνο ευθεία, όπως εσείς εννοείτε, την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ.
Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το έχουμε αποφασίσει και στο τελευταίο μας συνέδριο, αλλά επιβεβαιώθηκε και στις εσωτερικές μας.
Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για μια επιχείρηση απεγκλωβισμού με συμμαχία προθήμων κτλ. Κτλ. Γι' αυτό σας ρωτώ.
Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τι εκφράζεται το ΣΥΡΙΖΑ είναι διαφορετικό ανάλογα με ποιο στέλεχος το εκφράζει. Άλλα πράγματα λέει ο κύριος Πολάκης, άλλα πράγματα λέει ο κύριος Παπάς, άλλα πράγματα λέει ο κύριος Φάμελος.
Κύριε Σπυρόπουλε, θα προκληθείτε πολλές φορές τώρα από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εντείνονται εν ώψη του συνεδρίου οι συζητήσεις για τη δημιουργία ενός προοδευτικού μετώπου που εν πάση περιπτώσει.
Συγγνώμη, σας διακόπτω. Δεν φοβηθήκαμε αυτή την πρόκληση όσον αφορά την αυτόνομη πορεία της παράταξής μας. Όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν συμμαχία ποσοστά και όλοι μας λέγατε με ποιον θα κυβερνήσετε, με τον ένα ή με τον άλλον. Θα φοβηθούμε τώρα που η πορεία που έχουν τα πράγματα είναι το ΠΑΣΟΚ να έχει καθιστεί ως ο βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας στην πορεία προς επόμενες εκλογές. Δεν νομίζω.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι έχουμε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε ανοίγματα στην κοινωνία, θέλουμε να κάνουμε καλέσματα στη βάση της παράταξης και κυρίως στους προοδευτικούς πολίτες να στρατευτούν σε αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουμε. Ο τρόπος που έχουμε εμείς να το κάνουμε είναι μέσα από τις πολιτικές μας απόψεις και μέσα από τα πολιτικά γεγονότα τα οποία κάνουμε σε ολόκληρη τη χώρα. Αναφέρθηκα ήδη στις περιφερειακές συνδιασκέψεις. Ξεκινήσαμε από το Βόρειο Αιγαίο, πήγαμε στο Νότιο Αιγαίο, στη Θράκη, στην Ήπειρο και θα συνεχίσουμε τη Δυτική Μακεδονία και την Κεντρική Μακεδονία. Γιατί ο στόχος μας είναι πρώτον απ' όλα να διαμορφώσουμε κοινωνικές συμμαχίες στη βάση, να ακούσουμε τα προβλήματα των πολιτών, να αφουγκραστεί η χώρα το τι συμβαίνει στην ελληνική επαρχία η οποία πεθαίνει. Τα χωριά μας ερημώνουν και δεν υπάρχει κανένα σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης από συγκεκριμένη κυβέρνηση 6 χρόνια τώρα και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να φέρουμε κοντά πολίτες που και αυτοί πιστεύουν ότι χρειάζεται να ενώσουμε δυνάμεις στην πορεία μαζί με το ΠΑΣΟΚ, στην πορεία να μεγαλώσουμε τη δημοκρατική παράταξη.
Προσέξτε τώρα όταν λέτε να ενώσουμε δυνάμεις, μην παρεξηγηθεί αυτό από την
άλλη. Κοινωνικές δυνάμεις.
Ναι, κύριε,
γιατί
κύριε Σπυρόπουλε, το κατάλαβα.
Το μεταφράζεται ως συνένωση μέσα σε κλειστά γραφεία κορυφή.
Δεν μεταφράζω τίποτα, γι' αυτό και σας τα θέτω. Πείτε μου κάτι, δεν απαντήσατε στο δεύτερο σκέλος και δεν έχω ξεχαστεί του ερωτήματος που σας έθεσα και που αφορά τα μηνύματα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και που εν πάση περιπτώσει αυτό που και ο πρόεδρος εκπέμπει είναι να υπάρχει μια αυτή η λογική και η εικόνα της ενότητας και να αφήσετε πίσω την εσωστρέφεια. Αυτά όμως εξακολουθούν να υπάρχουν. Δηλαδή υπάρχει ακόμα ένας, ας το πω εγώ καλοπροαίρετα, ένας ζωντανός διάλογος εντός του ΠΑΣΟΚ. Είδαμε και τις τελευταίες παρεμβάσεις και της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου και του κυρίου Κωνσταντινόπουλου για μία σειρά θεμάτων. Και τι ακριβώς γίνεται? Εξακολουθεί να υπάρχει, να υπάρχουν απόψεις που δημοσίως διατυπώνονται ως διαφορετικές?
Ζωντανός διάλογος είναι καλό να υπάρχει και πάντα υπήρχε.
Εγώ είπα καλοπροαίρετα αυτό, αλλά είναι τέτοιος?
Αλλά ο αγώνας μας δεν είναι εντός του ΠΑΣΟΚ. Ο αγώνας μας είναι εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και των πολιτικών της.
Καλά, δεν συμπεριφέρονται όλα τα στελέχη έτσι, κύριε Σπυρόπουλε. Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο. Και από τις δημόσιες δηλώσεις τους καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι διαφοροποιούνται.
Εγώ αναφέρομαι και λέω αυτό που κατά την άποψή μου είναι η απέτηση του κόσμου της παράταξης, που νομίζω ότι με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο έκλεισε τα εσωτερικά ζητήματα. Μια εντολή στον Νίκο Ανδρουλάκη.
Ναι, θα έπρεπε να έχουν κλείσει θεωρητικά, αλλά από ό,τι φαίνεται τα προβλήματα είναι εδώ. Αντιλαμβάνομαι εσείς τι λέτε, αλλά υπάρχει και μια πραγματικότητα, την οποία αντιλαμβανόμαστε όλοι, θέλω να πω.
Τα προβλήματα είναι στον ελληνικό λαό, στην καθημερινότητά του, στην ποιότητα της ζωής, στο κοινωνικό κράτος το οποίο καταραίει. Εκεί είναι τα προβλήματα. Και πρέπει να καταλάβουν όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ότι σε αυτή την πορεία είμαστε όλοι μαζί με ενότητα. Και κυρίως με θάρρος της αλήθειας στον ελληνικό λαό και να μπορέσουμε να είμαστε οι νικητές στις επόμενες εθνικές εκλογές. Εμείς γι' αυτό αγωνιούμε, ναι. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και για τίποτα διαφορετικό.
Ναι, θα επιμείνω λίγο παραπάνω γιατί σας θυμίζω.
Μπορείτε να επιμείνετε όσο θέλετε.
Ναι, αυτή είναι και η δουλειά μου, γιατί σας θυμίζω ότι προεκλογικά, όταν λέω προεκλογικά, στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, η κριτική που ασκήθηκε στο πρόσωπο του κυρίου Ανδρουλάκη ήταν για μία από τις κριτικές, ένα από τα επίπεδα κριτικής, ήταν για η λειτουργία του ΠΑΣΟΚ, η επικοινωνία του Προέδρου με τα στελέχη, η συνεδρίαση οργάνων κτλ. Φαίνεται πως, να, ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, ξαναγυρνάω, κυρία Διαμαντοπούλου, εκφράζουν ακόμα προβληματισμό για αυτά τα θέματα αυτά.
Δεν νομίζω ότι όλα τα στελέχη έχουν την ίδια άποψη έτσι όπως την υπονοήσατε, αλλά δεν θέλω να κάνω ερμηνείες. Mm-hmm. Εγώ θέλω να σας πω ότι συνεδριάζει σχεδόν κάθε εβδομάδα το Πολιτικό Κέντρο του ΠΑΣΟΚ, είναι ένα όργανο, το οποίο θεσπίστηκε με πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη και νομίζω ότι ήταν απέτηση όλων των βασικών διοικητικών της εξουσίας, της αρχηγίας του ΠΑΣΟΚ, συγγνώμη, στις εσωκομματικές εκλογές. Έγινε για να μπορέσουμε να συντονίσουμε τη δράση μας. Έγινε και αυτό κάνουμε, να συζητάμε τα σημαντικά νομοσχέδια που κατεβάζει η κοινοβουλευτική ομάδα, μαζί φυσικά με τις συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας, τις σημαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες, παραδείγματος χάρη την πρότασή μας για τη στέγαση, η οποία συζητήθηκε εκτενώς στο Πολιτικό Συμβούλιο, όπως και άλλα ζητήματα στο Πολιτικό Κέντρο, mm-hmm. όπως και άλλα ζητήματα που αφορούν την πορεία του κόμματος. Εκεί αποφασίστηκε οι περιφερειακές μας συνδιασκέψεις και το πώς αυτό θα πληθούν σε ολόκληρη τη χώρα. Και νομίζω ότι υπάρχει μια εσωτερική συζήτηση στην οποία σχεδόν όλα τα στελέχη δεν έχουν μια διαφορετική άποψη.
Ναι.
Νομίζω ότι στα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την πορεία της χώρας, στις μεγάλες πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ, τις κοινοβουλευτικές, μερικές σας ανέφερα και πριν, στα μεγάλα ζητήματα που αποτυπώνονται στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ των τελευταίων εθνικών εκλογών, αλλά και το επικαιροποιημένο των τελευταίων μηνών, δεν έχω δει πολιτικό στέλεχος να έχει εκφράσει κάποια πολιτική διαφωνία. Ναι. Διαφορετικές προσεγγίσεις είναι καλό, είναι θεμητό, πάντα στο ΠΑΣΟΚ.
Δεν είναι κακό να υπάρχει αυτό σε επίπεδο εσωτερικό, ίσα ίσα που μπορεί να είναι και πάρα πολύ παραγωγικό και αποδοτικό. Αυτό που είναι πρόβλημα όμως.
Δεν νομίζω ότι έχει θέμα, και να κλείσω την απάντησή μου το εξής. Άρα δεν νομίζω ότι μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο έχει πρόβλημα στην συζήτησή του, πόσο μάλλον με την ανακοίνωση και των τομέων του κόμματος, με πάνω από 5.000 στελέχη σε ολόκληρη τη χώρα,
ναι.
οποίοι μας έκαναν την τιμή να διαθέσουν τον χρόνο τους και την όρεξή τους για να συμμετέχουν στους τομείς του κόμματος. Έδειξε ένα ΠΑΣΟΚ ανοιχτό, ένα Πασόκ συλλογικό, ένα Πασόκ που πάνω απ' όλα ενσωματώνει τις απόψεις, τις βάσεις της παράταξης στη διαμόρφωση του κυβερνητικού του προγράμματος.
Ναι, σας είπαν όμως ότι ανησυχούν με τα δημοσκοπικά ευρήματα, πώς διεμβόλησε η κυρία Κωνσταντοπούλου τη δεύτερη θέση και είναι εκεί στη δεύτερη θέση. Αυτά τα είπατε, τα συζητήσατε, δώσατε απαντήσεις γι' αυτά.
Είναι προφανές ότι υπάρχει αγωνία των στελεχών της παράταξης, όλων μας, γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε βήματα πίσω. Θέλουμε να κάνουμε βήματα μπροστά. Και προφανώς μας προβληματίζουν και τα τελευταία δημοσκοπικά δεδομένα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μας κάμπτουν. Γιατί γίνεται μια προσπάθεια, προερχόμενη κατά την άποψή μου από τη Νέα Δημοκρατία, να εμφανιστεί ως δεδομένο και ως τελειωμένο γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα είναι διεκδικητής της διακυβέρνησης του τόπου στις επόμενες εκλογές.
Mm-hmm.
Αυτό γίνεται για ένα συγκεκριμένο σκοπό, κατά την άποψή μου. Γιατί η Νέα Δημοκρατία ξέρει πολύ καλά...
Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε
είναι
Σπυρόπουλο.
Το ΠΑΣΟΚ.
Ναι.
Και γι' αυτό το λόγο μας επιτίθεται διαρκώς και λυσαλέα. Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε τον προγραμματικό μηχανισμό που βλέπουμε ότι χρηματοδοτείται και από κρατικό χρήμα. Θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε το ότι ο βασικός πυρήνας της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας είναι να εξυπηρετεί στα συμφέροντα των λίγων και ισχυρών, οι οποίοι κερδοσκοπούν εις βάρος του ελληνικού λαού που πληρώνει.
Μάλιστα.
Σε αυτή την πορεία λοιπόν δεν θα σταματήσουμε να λέμε τις αλήθειες. Και στο τέλος αυτού του δρόμου θεωρούμε ότι ο ελληνικός λαός θα καταλάβει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η δύναμη εκείνη που μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα σε μια επόμενη σελίδα.
Πολύ σας ευχαριστώ, κύριε Σπυρόπουλε.
Εγώ
καλή συνέχεια.
Καλά.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια χαρά σας. Ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, φίλες και φίλοι, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, πολύ πολύ σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, για την συμμετοχή. Αυτό που διαβάζω εδώ από φίλο Κροατή, που όμως είναι λίγο μακριά και δεν βλέπω τι ακριβώς λέει, ποιος είναι, αλλά λέει πως ότι αυτό που κάνει τώρα η κυβέρνηση θα πρέπει να το κάνει για όλους τους δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα κλπ. Γιατί παντού επικρατεί η ίδια νοοτροπία και διαφθορά. Α, ο κύριος Αργυρίου, την αγάπη μου, τα φιλιά μου, να είστε καλά. Όσα δήλωσε και ο κύριος Σπυρόπουλος εδώ στην συνομιλία που είχαμε. Εσείς είστε εκεί, εμείς είμαστε εδώ, ο καθένας... Και αυτό είναι η μαγεία του ραδιοφώνου, έχει τον τρόπο να έχουμε τον τρόπο να επικοινωνούμε εσείς και εμείς. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία αυτή και για τα μηνύματά σας. Μια αδυναμία του δικού μου κινητού δεν μου επιτρέπει να μπω για να δω τα μηνύματα από το πρώτο πρόγραμμα και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Αύριο θα είμαστε εδώ και θα τα ξαναλέμε. Καλό υπόλοιπο ημέρα, στην αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά σας.
Μπορεί να άλλαξες ματιά, μπορεί να ντύνεσαι αλλιώς, μα η μορφή δεν με γελά, μέσα σου είσαι πάντα αυτός. Αυτός που αγάπησα με μια, αυτός που έμεινα εκεί και με κοιτάζει σοβαρά, μέσα σου τρέχει ένα παιδί. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
προς το φως. Κάνει την κίνηση λοιπόν να γίνουν όλα αληθινά. Δες το μεγάλο μας κενό πως το γεμίζει.